Gurekin dugu gaia hitz egiteko Iñaki Egaña, historialaria. Eguardion, Iñaki.
Eguardion, bai.
Zergatik zen horren garrantzitsua Britainiar eta Portugaldarrentzat Donostia Frantziarengatik beraiek zioten moduan askatzea?
Bueno, niretzat ez hain garrantzitsua gertatzen dana da, ba, bueno, hainbeste aste zetia burut ondoren edo gozat ondoren, mendeku pixka bat ere bazegoen, ez hildako asko, goita, ustaiako goita bostean ere beste erasoa egon zan, porrot egin zuten, kanpotarrek, zameidete, Inglaterrako armadakoek, eta, bueno, gero etorri zana. Mendekua, baina mendeku, akaso ere, mendeku politikoa, ez bakarrik, ba, bueno, biktimak eragin ondoren lehenengo erasoaren ondorioz, baizik eta beste eraso politiko eta mendeku politiko bat hori izan daiteke bigarren hausnarketa, ez? Donostia hiria frantsesatua deitzen zioten, nik ez dut uste horrela zenik, garaiko populazioaren 80-a euskaldun, elebidun bakarra, euskaldunak ziren, eta bar, eliteak izan zitezken agian, frentxaren aldekoak, baina egia esan, zutea, sarraskia eta gertatutako dana, atzean egon daitezken bi elementu nagusienak hoiek izan daitezke, zen mendeku politikoa eta gero militarren mendekoa.
Duela ez dela asko liburu bat plazaratu duzu gaiari buruz Donostia 1813, orain arte kaleratu gabeko dokumentazioarekin. Zein dira dokumentu horietatik lortu dituzun datu berrien artean deigarri edo aipagarrienak?
Bueno, aipagarrienak izan daitezke garaikoak hor daude, udalak berak txosten pare bat egin zitun. Gero baita lekukoek ere euren testigantza jaso zuten 1979 bat. Baina nik ez, eta foru aldundiak ere bereak egin zitu, nik ez dakiz zergatik, baina bueno, askotan historia interpretazioa denez, garrantzi gutxi ematen diegu, interesatzen ez zaigunari, beraz nik usten dut gauz horiek, hor daude betidanik, baina garrantzi gutxi eman diegu zergatik, horra saltzen direlako, imputatuen artean Kastainoz generala, Wellington dukea eta jakina denez bi hoiek dira une honetan historiak omentzen dituen bi pertsonai bata Wellington hain zuzen ere nagusiena, ez ematen du 19. mendeko heroi Europako heroia, ez, baina bera da hain zuzen ere Donostiako zutearen errudun nagusiena. Dokumentu berriak bai, Madrilgo artxibategi nazionaletik, Londresen eta Inglaterran eta Frantzian garaiko idatzitako liburu batzuk ere, ingelesez, frantsesez, nik ez dakit zergatik, itzuli ez direlako edo itzulpenak ez daudelako, baina beti hor egon dira, baina inork ez du sudurra sartu euren orrialden artean eta horrekin eta interpretazio berri batzuekin ikusten dut puzzle bat osatu egin dudala eta horron ondorioz izan da zuk aipatutako liburuaren kaleratzea.
Bestalde gaur 189 urte Donostia gaur gogoan edukiko da gertatutakoa, ezta?
Bai, hori da, datorren urtean gainera 200. urte muga, atzo egin genuen Donostiako zutan elkarteak antolatutako itzaldi ibiltaria, nobedade gisa arrakasta handia izan zuen, 300 partaide, euskeraz eta erderaz egin zan, eta, postekoa da euskerazko taldean, erderazko taldean, baina jende gehiago, ez? Beraz, pizkanakan ikusten dut balore batzuk berreskuratzen ari direla, eta lekukoa da atzoko itzaldia. Gaur, ohikoa denez, isiltasuna, gaueko 10:00 kandelak piztuko dira, eta, beste ekintza batzuk, antzerki bat egingo da, okeres banago 10:30, gaueko 10:30, beraz, urtero bezala ekitaldi batzuk egon badaudela. Aurten sumatu egin da beste beste esparru bat egon daitekela edo beste eremu bat egon daitekela betidanik, eta badakizute donostiarrak ez direnak baino beto dakite askotan militarren edo armadaren kontuak garrantzia handia izan dituzte Donostian, danborra da dala eta, ez dala, sumatu egin da hirian beste motako ekitaldiak eta ekimenak antolatzeko asmoa egon badagola, eta nik usten dut datorren urteari begira hori nagusia izan osala.
Edarki ba, Iñaki Gaina historialaria, eskerrik asko gurekin izateagatik eta 1813an Donostian gertatu zena pixkat gehiago argitzen laguntzeagatik.
Zuei eta hurrengo arte.
Aio.
Aio.